Fint å se dere alle sammen, og fint å være her. Takk for velkomsthilsen. Hvor lenge holder vi på? Til klokken 12:30. Sånn omtrent. Barna tenker jeg på. Sånn ved 12:30-tida. Ja, all right. Skal vi reise oss? Det bibeldag, og når jeg hørte det, så tenkte jeg, nå har jeg lyst til å holde en annerledes preken. Jeg skal ikke forkynne evangeliet, men jeg skal forkynne om evangeliet. Det går an iblant for å si litt om hvor pålitelige de lærdommer er som vi har fått overlevert i den hellige skrift. Så det blir litt annerledes. Jeg skal lese fra 2. Timoteus brev, det tredje kapittel, og vers 14. Tredje kapittel og vers 14. Før så skjønte jeg ikke hvorfor eldre folk dro brillene ned på nesa, men det skjønner jeg nå. Og hvis noen lurer, så kan dere bare vente, så skjønner dere det siden. Her kommer det. Det 14. verset. Men du skal holde fast på det du har lært og er blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært det av. Helt fra du var et lite barn har du kjent de hellige skriftene, de som kan gi deg visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. Hver bok i skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, til rettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd. Så det menneske som tilhører Gud kan være fullt utrustet til all god gjerning. Himmelske Far, vi er sammen her i dag og får samles som menighet, og velsign menigheten i Philadelphia her. Velsign enhver som er til stede. Velsign ordet ditt i våre hjerter, og hjelp meg å tale rett om deg og evangeliet. Vi ber i Jesu navn. Amen. Sitt ned, hadde jeg nesten sagt. Ja. Det er apostelen Paulus. Den gamle Paulus. Han beskriver i det fjerde kapittel som kommer etterpå, at han nå ser at tiden nærmer seg, hvor han har fullført løpet og bevart troen, og at rettferdighetskransen ligger rede for ham og for alle dem som har elsket Jesus gjennom livet. Nå skriver han til sin unge venn Timoteus, som han har kjent fra guttens barndom av. Han kjente hans mor, han kjente hans mormor, han kjente jo også faren for så vidt, selv om han var greker. Og så kommer han med dette sterke, flotte ordet: helt fra du var et lite barn har du kjent. Så sier han ikke kjent til de hellige skrifter, for han var oppdratt som jøde. Kjent de hellige skrifter, hvor de fra de er 5 år skal begynne å lese fra de hellige skriftene. De som er så hellige at når de bretter dem ut, så setter de ikke fingeren sånn og liksom, men de har en pekepinne for å vise dem hvor det står hen. Ikke sant? Og hvor Guds navn er så hellig at når de kommer til Javé, så uttaler de det ikke, men gjør sånn. Og så leser videre. Du kjenner de hellige skriftene. Og når Paulus refererer til de hellige skriftene, så refererer han både til Det gamle testamentet, og så refererer han også til hellige skrifter fra Det nye testamentet. Og det er en forunderlig bok vi har, dere. Det er en forunderlig bok. Den gamle delen her, Det gamle testamentet, Toraen, ja, jødene har andre navn på den også, de 39 skriftene som vi finner her bak, eller foran, mener jeg selvfølgelig. Og så har vi de 27 i Det nye testamentet, hellige skrifter. Disse velsignede bøkene eller skriftene. Og når Bibelen bruker uttrykket skriftene, så snakker den om de forskjellige skriftene, de allerede jeg har nevnt antallet på, men den nevner også uttrykket skriften. Og da mener den alle skriftene. Og det er underlig å tenke på at den boken jeg holder her, den er altså 1100 år. Og noen tror den er 1500 år. Det er litt forskjellig hva forskere kommer fram til. Så det er altså ikke bare en bok, men det er en samling bøker. Og det er det Paulus sier noe om her. Det er en samling bøker som er altså skrevet i løpet av 1100 til 1500 år. Kan noen finne en lignende bok? Det finnes ikke i verden, og derfor kalles den Bibelen, fordi det betyr bibliotek. Og når apostelen Paulus skriver her, så skriver han at de hellige skriftene, de er innblåst av Gud. Av Gud. Den evige, uforanderlige Gud, som inspirerte den første skrevne bok til å bli skrevet, og inspirerte det som ble skrevet, til den siste som ble skrevet, både at det ble skrevet, og det som ble skrevet. Det er svære greier. Jeg skjønner dere er forskrekka. Jeg skjønner dere er helt aldeles, for det finnes altså ikke maken. Og jeg har lyst til å fortsette å si, den er skrevet av mennesker som ikke kjente hverandre, men så skriver de om det samme. Så du finner faktisk ikke motsetninger. Den er skrevet på en slik måte at datidens forståelse både av ting rundt oss og over oss var annerledes godtatt. Og når den skriver om det, forskriver den på en slik måte at vi forstår det enda bedre enn det de gjorde. For du vet, det er jo noe underlig når en av dem skriver at han hengte jorden på intet. Og det var det jo ingen som trodde den gangen. For da hadde de filosofier og meninger om hvorledes denne var stablet opp. Han henger jorden på intet. 45 forfattere som ikke kjente hverandre, men som hadde den samme evige Gud som inspirasjonskilde, og som ble drevet til å skrive det, så vi har et bibliotek å øse av her. Halleluja. Ja. Halleluja for Bibelen. Halleluja for Bibelen. Vi løfter den fram, og vi løfter den opp. Noen sier at jeg tror ikke på en bok, jeg tror på Jesus. Og det er jo sant, så langt det rekker. Som alt det vi sier er sant, bare så sant det rekker. For vi klarer jo ikke å si hele sannheten. For sannheten er jo en person, og det er Jesus Kristus. Men det er sant så langt det rekker. Vi tror på Jesus Kristus. Men jeg har brukt et lite bilde. Jeg har sagt det at det, like som Jesus, Guds sønn, vandret på Israels støvete landeveier, slik møtte han mennesker som kom til Israel i hans kjøds dager, som vi sier. Så kommer Jesus til oss i dag, og da vandrer han på bibelbladene fram til oss. Bildet er ikke så dumt. Så henter det selvfølgelig at han gikk på vannet også. Og det hender jo også, det er noe ualminnelig som skjer i den troendes liv. Forresten, kan du forklare meg, når vi samles, og så bryter vi brødet sammen, og så drikker vi vinen sammen, og så sier vi dette, er Jesu legeme, det er Jesu blod, dette har samfunn med Jesu legeme, dette har samfunn med Jesu blod. Forstår du at du møter Jesus når du tar brødet og spiser? Jeg skjønner ikke, men jeg tror det jo, at Jesus kommer til meg. Ja, Jesus kommer vandrende til meg gjennom bibelbladene. Halleluja for det. Halleluja for det. Men Jesus sier også, skriften kan ikke gjøres ugyldig for et ord. Skriften kan ikke gjøres ugyldig. Den gjelder til alle tider. Og når Jesus åpenbarte seg for Emmausvandrerne etter sin oppstandelse, så står det, han utla for dem i alle skriftene det som var skrevet om ham. For alle skriftene, altså, i Det gamle testamentet, var omtalte Jesus. For en bok. For en hendelse de måtte ha hatt som gikk på vei til Emmaus. Det er ikke noe rart i at det står at det brant ikke våre hjerter i oss da han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss. Vidunderlig. Vidunderlig. Det betyr altså at Det gamle testamentet er åpenbart i Det nye testamentet. Og så betyr det at Det nye testamentet ligger skjult i Det gamle testamentet. Fantastisk tanke. Og sterkest naturligvis så lyser profetien om Jesus, Messias, forutsigelsene i Det gamle testamentet og oppfyllelsen i Det nye testamentet. Det er personlig noe av det jeg er mest takknemlig for og har styrket meg sånn når jeg har lest Bibelen i alle de årene jeg har holdt på. Det er ikke for ingenting at Lukas, når han skriver til sin venn Theofilus, er det han heter, at jeg har, og da snakker han ikke om Det gamle testamentet, men da snakker han om det nye, skal du høre, så sier han det at jeg har nøye gått igjennom, du vet, han var lege, så han hadde det der med seg at du må studere nøye. Nøye har jeg gått igjennom alt fra begynnelsen av,
och skrive det ned för dig i sammanhang, ärade Theophilus, så du kan vite att det är pålitligt det du har fått upplärning i. Och jag liker det där. Jag liker det där för jag är skeptisk av natur. Jag är skeptisk av natur. Och jag tror alltså inte. Jag tror inte på Bibeln för det är godtroende. Men jag tror för det är trovärdig. Och det är fullt värt att ta emot. Tack och lov. I 1948 så skedde det två viktiga begivenheter. Jag bara ska nämna lite kort. Och dere tänker fortare än jag kan snacka, så jag antar att någon har allerede tänkt vad jag tänker på. För det första så blir staten Israel upprättet. Och det är mäktige ting, för det är en uppfyllelse av profetier både i det gamla testamentet och i det nya testamentet. Så det är svåra saker. Uppfyllelse av profetier. Det andra som hände, det var att en liten gutt som var beduiner letet efter någon sauer som har kommit bort nede vid Döda havet, Jordandalen. Och så ser han någon huler där som det är många av, och så tänker han kanske någon har detinerat i denna hula, så han tar en sten och kastar ned i hula, och så hör han det klirrar. Och så tänker han pengar, skatter, guld och sölv. Så han kryper ner i där, och så blir han till sin stora skuffelse uppmärksam på någon bokruller som ligger i någon krokar. Han drar en med sig hem till sine, och disse skrifterna de vandrar lite på forskjellige städer. De havner ner i Betlehem i en bokhandel, de havner över i New York, och så får någon jøder, arkeologer, tak i dem, och de blir köpt dyrare än guld. Och efterhvert så uppenbaras det en mäktig, mäktig historia. Det handlar nämligen om skrifter, gamla testamentliga skrifter, som är många hundra år äldre än de gamlaste gammeltestamentliga skrifterna som vi hade. Och det var nämligen slik att liberalteologin hade sagt att ja, disse skriftene, du vet, de blir brukt och brukt och brukt genom århundradena, och så blir de slitt. Därför må de skrives om och om. Och man kan ju aldrig veta om de glömmer ett komma hist och här. Man kan ju glömma ett ord och så hist och här. Så i löpet av århundradena säger liberalteologerna, så säger de, ja, så kan de ju ha förändrat sig. Så det är ju något helt annat. Det kan ju gott hända det. Det är något helt annat vad vi har av det gamla testamentet idag än det de hade då det blev skrevet. Och så uppenbaras denna mäktige, mäktige sannheten. Faktiskt talat står det omtalt att sannheten ska växa upp av jorden. Det står det faktiskt. Och det gör det. För så läser man Jesaja-böckerna från disse Qumran-skriftene, och så uppdager man att det är ju akkurat like de vi hade. Halleluja, kära vänner, det är pålitelige de skriftene som vi är upplärt i, säger aposteln Paulus till Timoteus, och det kan vi se till varandra. Vad som är det nya testamentet? De 27 skrifterna i det nya testamentet. Varför den? Ja, det har vi ju hört gång efter gång blivit sagt i vår tid. Varför den? Och så är det någon som skriver en bok som de har funnet, eller som de, så, fordi nå har de funnet ut at det er jo et annet evangelium. Det er Judas evangelium, for eksempel. Og så skriver noen det, og der ser vi hva de holdt på med der i oldkirken. Fordi de laget det jo til, slik at vi fikk det nye testamentet som vi fikk, og så holdt de andre utenfor, og så er det bare fakseri det nye testamentet som vi har fått. Å nei da. Det er pålitelige, de skriftene som du er opplært i. Det ble nødvendig for kristne, eller for kristenheten i oldkirken, sånn rundt 150 der omkring, og kanonisere, som det heter. Det betyr ikke at det er en kanon, men de kanoniserte dem som hellig skrift. Så brukte de, hadde de tre krav som de hadde til disse skriftene som de skulle samle. Den første kriteriet, det var at skriftene som de samlet skulle være skrevet av en apostel eller en disippel av en apostel. Så det vi har her i det nye testamentet, det er skrevet av en apostel. Det er skrevet av en apostel eller en disippel av en apostel. Så kan du gå gjennom det nye testamentet og finne ut av det. Det som det var for øvrig, det vanskeligste, var jo hebreerbrevet. Og det er jo ikke å undres. Men Matteus evangeliet, ja, den, han kjenner vi jo. Matteus kjenner vi. Skrevet av tolleren Matteus. Markus var en disippel av Peter. Så det er Peter som står inne for Markus evangeliet. Lukas var en disippel av Paulus. Og slik kunne vi fortsette. Johannes er apostelen Johannes. Det er viktig å ha med seg at det er troverdig og fullt verd å motta. Praise the Lord. Det andre kriteriet de hadde, det var at skriftet måtte ha vært i vedvarende bruk rundt om i de menighetene som var grunnlagt av en apostel eller grunnlagt i aposteltiden, og den menigheten måtte ha en ubrutt kjede av hyrder og biskoper som hadde overvåket bruken av skriftene. Nei, så vidunderlig. Et halleluja. Ja, du kan skjønne det. Så vidunderlig. Så du forstår, det var ikke sånn at plutselig så dukket opp et skrift her. Og det kan jeg si, det finnes flere skrifter fra den tiden som var helt i overensstemmelse med apostlenes lære, men den innfridde ikke de andre kriteriene, og derfor ble det ikke kanonisert. Men disse ble kanonisert fordi det var blitt overvåket som hellig skrift av og i en menighet som hadde eksistert i og fra aposteltiden og av kjente og troverdige hyrder og biskoper. Halleluja. Og det tredje skal dere få med det også. Kriteriet. Det var at skriftet måtte være i overensstemmelse med den lære som var forkynt fra først av rundt om i menighetene. därav begreppet apostlenes lära. Halleluja. Apostlenes lära är alltså en standard. Därför säger aposteln Paulus, vi som är byggt upp på apostlenes grundval. Apostlenes grundval har du det nya testamentet. Amen. Och så är vi byggt upp på profeternas grundval. För det ligger i det gamla testamentet. Vi som är byggt upp på apostlenes och profeternas grundval, mens hjørnestenen är Kristus Jesus själv. Amen. Halleluja. I reformationen så formulerade reformatorerna detta slagord som blev så viktigt för dem. Skriften alene. Skriften alene. För den kyrka där reformationens kamp stod hade två likvärdiga, ska vi se, grundvalar. Det var skriften och traditionen. Så det kunde alltså komma nya uppenbaringar efter att skriften var fullfört, som kunde kasta ljus över ting, även om det inte stod i skriftene. Så kommer reformatoren in och så säger de, nej, skriften är standarden. Skriften är standarden. Skriften, profeterna och apostlenes grundvall är det vi bygger på och bygger vår tro på. Och allt som sedan kommer av uppenbaring kan enten godtas eller förkastas, visst det är innanför denna grundmur eller utanför denna grundmur. Är det utanför denna grundmur må det förkastas. Det må prövas på skriften. Åh, så gott. Åh, så gott. Allt skall testas på skriften. Det må inte lägga något till, säger ängeln till Johannes på Patmos. Det må inte lägga något till. Det må inte träcka något fra. Apostelen Paulus är den sista av apostlarna som får uppdraget med att skriva. Och han kallar sig själv ett ofullbåren foster, fordi han kommer i, för att säga det sånn, han kommer i senaste laget. Men han hade sett Jesus på vägen till Emmaus. Han hade uppenbart sig för han. Du vet att han fallt av hästen. Och så säger Paulus något viktigt för oss och viktigt till oss i Kolosserbrevet, i det första kapitlet och i det 24 vers, hvor han säger: "Nå gläder jag mig över mina lidelser för dere, och det som ännu mangler i Kristi lidelser, det utfyller jag med min egen kropp. Jag lider för hans kropp som är menigheten," eller kyrkan står det i denna översättelsen här. "Jag är blitt en tjänare för kyrkan i kraft av den förvalter uppgaven Gud har gitt mig hos dere." Och vad var förvalteruppgaven Paulus hade? Så kommer det: "och fullföra tjänsten med Guds ord." Den sista av de som alltså fick det uppdraget och skrive ned, det var Paulus. Han skulle fullföra tjänsten med Guds ord. Därför kan vi pröva allt på Guds ord. Jeg veldig glad for det. Og det godt å kunne ha det som en standard eller rettesnor for liv og lære. Derfor Guds ord en standard for meg når det gjelder mine erfaringer som kristen. Og du vet, pinsevekkelsen, da den kom, så skapte de dette ordet, vet du, fram til urkristendommen. Ja. Og de gransket skriftene, fordi dåpen i den hellige ånd, hvor hører den hjemme hen? Hører den hjemme bare på pinsedagen? Eller hører den hjemme oss i den kristne forsamling ned igjennom? Og så begynte de å studere skriften, og så finner man ut, jo, apostelen Peter, han sa jo, når han var i Cornelius' hus, at ånden falt over oss likesom på oss i begynnelsen. Vi finner altså skriften som en standard, halleluja, for vår erfaring. Bibelen er også en standard for oss i vår praksis. Hvordan skal vi praktisere det? Hvordan skal vi praktisere dåpen? Og så skal ikke jeg lage noen lang debatt om det, for jeg ser jo her er det vann nok når dere døper. Men det er fordi at skriften sier noe om det. Halleluja. Så henter vi vår praksis utifra skriften. Eller hva lære angår, så henter vi vår lære utifra skriften. Og ingen skal legge noe til, trekke noe fra. Innenfor den apostoliske rammen. Er ikke herlig, ja? Kan vi granske skriftene? Kan vi lese? Skal vi grunne? Og så er det ikke sånn at den ene får alt og skjønner alt. Og så er det vi andre som sitter og gjør sånn. Men vi gransker skriftene sammen. Og derfor sier Paulus at dere skal fatte sammen med alle de hellige. Halleluja! Hva høyde, og hva lengde, og hva bredde, og hva dybde det er i evangeliet. Og det er forunderlig. Jeg har fått lov å leve opp i Guds forsamling, og jeg har forundret meg mange ganger over visdom og kunnskaps og innsikt og forstand, så jeg er blitt forundret mange ganger. Og det er ikke alltid det behøver å komme fra talerstolen heller. Det kan komme gjennom vitner, gjennom kristne som deler sitt vitnesbyrd og sin tro i forsamlingen. Ok, dette kjenner dere like godt som jeg, mange av dere. Det er to ting som vi altså møter i når vi snakker om dette. Det er den apostoliske åpenbaring, og så er det den apostoliske tolkningen av denne åpenbaringen. Det finnes en samlet åpenbaring i Bibelen, i Det nye testamentet. Det finnes en samlet åpenbaring. Det er faktisk sånn at man kan ikke si det, ja, men jeg holder meg til Paulus, eller jeg holder meg til Peter. Og heldigvis, dessverre, så har vi et eksempel akkurat på det der i Korint. Og Paulus må si at, ja, men sånn er det ikke, sier han. Kefas og jeg, Paulus, jeg og vi er begge tjenere, slik at dere er kommet til troen. Så det er altså ikke slik at du kan holde deg til den ene apostel og si, det må jo holde i massevis. Nei, det er apostlenes Du ser i apostlenes gjerninger 2
på pinsedag,
så ser du at apostelen Peter sto fram sammen med de 120. 11, ja. Fordi det var apostlene som sto ansvarlig den der dagen, ikke sant? Ja. Det er apostlenes samlede forkynnelse som er den bibelske læren. Jo da, det var, sier Paulus, noen der i Korint som ville dele og si den ene holder jeg meg til, og den andre holder jeg meg til, men sånn er det ikke. Vi er tjenere for sannheten. Det er summen av Guds ord som er sannheten. Og det er jo vakkert å lese om Paulus og Peter. For jeg synes at det fellesskapet dem imellom, det er både så, kan vi si det så menneskelig, det er både så sant og så kjekk og kjærlighetsfullt. Du vet, Peter, han, Paulus var ikke helt fornøyd med han et sted. Han hadde tuklet det litt til for seg, synes han. Ikke veldig, men likevel. Det ble sånn at Paulus måtte snakke til han. Face to face. Er det det heter på godt norsk nå, ikke sant? Face to face. Så var det godt. Så var det fint. Men hør så fint. Peter omtaler sin apostelbror i 2. Peter 3,16. Peter sier at han, vår elskede broder Paulus. Og det er noe av det han skriver som ikke er enkelt å forstå. Har det så fint. Men, og det er ikke bare det, sier han, men faktisk tal så er det noen av de ukyndige som tyder det vrangt også. Nå bruker jeg en gammel oversettelse, for den sitter her. Men det er andre ord som er brukt. Men det er det som er meningen. De tolker det på sin måte. De tolker det feil. Men Peter, han holder fram at det er én åpenbaring. Det er én åpenbaring. Apostlenes og profetenes grunnvoll bygger vi på og bygger vår tro på. Halleluja. Har dere det like salig som det jeg har nå? Har dere det? For det her er det herlig å dele ordet. Jeg håper dere får noe ut av det. De verdsatte hverandre. Det andre jeg vil si, det er det at de hadde en apostolisk selvbevissthet. Og selvbevissthet, ikke i et negativt ord, men et positivt ord. De hadde en apostolisk forståelse. De hadde en apostolisk myndighet. De hadde en apostolisk autoritet. Og du forstår, alle sammen måtte dø på at det var sant. Hørte du hva jeg sa? Alle sammen måtte dø på at det var sant. De gikk til skafottet, eller de gikk til hva som helst. De gikk, og de døde for at det vi har sett og hørt, det er det vi forkynner dere. Du skjønner, det er en stor sannhetskraft i akkurat det jeg har sagt dere her. Det er en stor sannhetskraft i det jeg har sagt. Det er ikke slik. Du vet, under krigen så var det jo mange som av gode nordmenn som ble fengslet og torturert for å prøve å holde på en sannhet. Ikke sant? Og det var jo en forferdelse. Men i den saken vi nå snakker om, så ble de torturert og led fordi det var sant det de sa. Og de måtte si, vi kan ikke la være å tale om annet enn det vi har sett og hørt. Det er noe underlig det der, fordi det er tre del lite sidesprang, men vi rekker det vel. Å ja, det skal holde hardt. Når du leser i Hebreerbrevet 11, så møter du to ulike troshelter. Det var de trosheltene som seiret på den måten at de fikk løfter oppfylt. Du husker det? De som ble veldige i krig. De som fikk fienders hærer til å vike. De som slukket sverds ild. De som seiret. Å, det er herlig med de vidunderlige seiersvitnene som vant en slik seier. Vi trenger dem. Og de har stått der som kjemper i Guds rike. Så switcher plutselig Hebreerbrevets forfatter over, og så sier han, andre led hår medfart. Og hadde de ikke større tro? Jo, det var nettopp på grunn av deres tro at de led hår medfart. De levde i uthuler. De levde i ørkener og fjellkløfter. Og så skulle man tenke at de ble omtalt som noen tapere, og langt ifra. Vet du hva Hebreerbrevets forfatter sier? Verden var dem ikke verdt. Der har du det. De som døde for vår sannhet, martyrene, og alle disse apostlene som er som en Johannes, måtte dø for, og de sto der alle sammen med rak rygg. Og det var ingen av dem som sa dessverre, men det var bare noe vi fant på der oppe i Galilea. Langt ifra. Vitnesbyrdet om evangeliet, det er vitnefestet evangelium. At Kristus Jesus døde, det gjorde hans så hele Jerusalem så det. Det var en offentlig henrettelse. Det er vitnefestets sannhet. Det som du tror på i dag, det er et troverdig ord. Den selvbevissthet som apostlene hadde, jeg tar med et par bibelord. Jesus sier til dem, den som hører dere, hører meg. Eller i Johannes 15, 27, også dere, sier han til apostlene, skal vitne, for dere har vært med meg fra begynnelsen av. De har den apostoliske myndighet og autoritet, en myndighet som bygger på Jesu utvelgelse til dem, og det jeg nå ellers har sagt, og jeg brukte dette ordet, vi bygger på apostlenes og profetenes grunnvoll. Og jeg preker evangeliet. Og når jeg preker evangeliet, så passer jeg meg på at jeg holder meg innenfor grunnmuren. Jeg bygger videre på grunnmuren. Og da har jeg den apostoliske autoritet i ryggen. Dersom jeg hører de sier, hold på, stå på, sier de. Halleluja. For jeg har den apostoliske autoritet i ryggen.
ja.
Dere tok poenget. Vi bygger videre, sier Paulus. Vi bygger på denne grunnvollen, og så må vi sørge for at det vi bygger, det bygges på en rett og god måte. Jeg må runde av. Tiden er gått. Skal jeg avslutte med to ting? For det første, det Jesus sa da han prekte. Så sa han, den som hører disse mine ord og gjør efter dem, hvem han ligner, skal jeg fortelle dere. Han er lik en mann som bygger sitt hus på fjell. Ja, halleluja. Og til enhver som jeg får anledning til å tale for i dag, så sier jeg, sørg for ikke bare å høre evangeliet, men å ta imot ordet. Ikke sant? Ta imot ordet og gjør det ordet sier. Til slutt, Guds ord er levende og virker kraftig. Du vet, du har dette ordet i salme 23. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Dette uttrykket er hentet ifra en hyrdes praksis. Om kvelden så tok han sauene sine inn i en liten innhegning. Og så satte han seg ved døren til innhegningen. Og innenfor der var sauene. Og så satt han der i døren. Og var døren. Det er noe annet da. Så satt han der, og når kvelden kom på, natten kom på, det ble mørkt i Midtøsten. Og så kunne man kanskje høre ulvene som tuter rundt innhegningen. Så satt hyrden, og så dunket han i bakken med kjeppen. Så sauene, selv om de ikke kunne se ham, så hørte de han var der.